Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Blender for Dummies ni Jason Van Gumster ay isang malawak na gabay sa paggamit ng Blender, ang libre at open source na software para sa paglikha ng 3D na modelo, eksena, larawan at animation. Bilang ika-apat na edisyon, layunin itong tulungan ng baguhan na makalampas sa unang hirap ng isang programang maraming panel, utos, at magkakaugnay na proseso. Hindi ito aklat na nakatuon lamang sa isang mabilis na proyekto. Mas inilalatag dito ang lohika ng buong daloy ng paggawa mula sa pag-ayos ng interface at paglikha ng mga bagay hanggang sa material, texture, ilaw, rendering, pag-export at pagbabahagi ng output. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil sa 3D work, hindi sapat na alam ang isang tool kung hindi nauunawaan kung paano nito naaapektuhan ang susunod na hakbang. Ginagamit ni Van Gumster ang praktikal na pananaw ng isang independent animator at digital artist. Kaya ang aklat ay nagsisilbing panimulang instruksyon at kasabay nito, sangguni ang babalikan habang unti-unting nagiging pamilyar ang mambabasa sa Blender. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa interface bilang pundasyon ng maayos na 3D workflow. Ang unang malaking hamon sa Blender ay hindi agad ang pagmomodelo, kundi ang pag-unawa sa lugar ng bawat gawain sa interface. Tinutugunan ito ng Blender for Dummies sa pamamagitan ng paglalatag ng malinaw na daan mula sa paggalaw sa workspace hanggang sa paggamit ng mga pangunahing control. Mahalaga ito dahil ang Blender ay may magkakaibang editor para sa 3D view, mga katangian ng object, material, timeline at iba pang bahagi ng produksyon. Kapag hindi malinaw kung saan ginagawa ang isang pagbabago, madaling mapagkamalang may sira ang software o mali ang proseso. Ipinapakita ng aklat na ang interface ay hindi lamang koleksyon ng mga button. Ito ay paraan upang ihiwalay at pagdugtungin ang pag-edit ng hugis, scene setup, animation at output. Ang ganitong paliwanag ay kapaki-pakinabang sa mga gumagamit na walang mentor o studio pipeline na masasandalan. Sa ahalip na kabisaduhin ang bawat command, natututo silang kilalanin ang konteksto ng kasalukuyang mode at napiling object. Nabubuo rito ang ugaling suriin muna ang selection, view at setting bago maghanap ng mas komplikadong solusyon. Para sa nagsisimula, ang kasanayang ito ang nakababawas sa paulit-ulit na pagkakamali at nagbibigay ng mas matatag na base para sa susunod na teknik. Ikalawa, pagmomodelo ng 3D object mula sa simpleng mesh tungo sa kontroladong anyo, sentral sa aklat ang 3D modeling dahil dito nagsisimula ang karamihan ng assets sa Blender maging props. Kapaligiran o karakter, ang focus ay hindi lang pagdaragdag ng handang shape, kundi pag-intindi sa mesh bilang binubuong puntos, linya at muka na maaring baguhin. Sa ganitong pananaw, nagiging malinaw kung bakit may mga hakbang tulad ng pagpili ng bahagi ng mesh, paggalaw, pag-scale, pag-ikot at pagdaragdag ng detalye. Ang isang magandang modelo ay hindi lang mukhang tama mula sa isang anggulo. Dapat itong may anyong madaling i-edit, lagyan ng material at kung kailangan i-animate. Kaya mahalaga ang paglipat mula sa object level na pagbabago tungo sa mas masusing pag-edit ng geometry. Ang gabay ay may halagang praktikal dahil inilalagay nito ang modeling sa mas malawak na daloy ng produksyon. Halimbawa, ang sobrang magulong geometry ay maaaring magdulot ng problema sa shading at texturing, samantalang ang malinaw na estruktura ay nagpapadali sa mga kasunod na gawain. Hindi ipinapangako ng aklat na automatikong magiging profesional ang mambabasa sa paggawa ng karakter. Sa halip, binibigyan ito ang baguhan ng teknikal na bokabularyo at mga pangunahing paraan para makabuo, makasuri at makapagwasto ng sariling 3D objects. Ikatlo, material at texture para gawing kapani-paniwala ang ibabaw ng modelo pagkatapos mabuo ang hugis. Ipinapakita ng Blender for Dummies na ang hitsura ng isang 3D object ay nakasalalay rin sa material at texture nito. Magkaiba ang dalawang ideyang ito, kahit magkaugnay. Ang material ang nagtatakda kung paano tumutugon ang ibabaw sa liwanag, halimbawa kung ito ba ay mapurol, makintab o tila metal. Ang texture naman ay maaring magbigay ng kulay, marka o masalimuot na detalye sa ibabaw. Mahalaga ang paghihiwalay na ito dahil ang parehong modelo ay maaring magmukhang kahoy, salamin, pintura o tela ayon sa paraan ng pag-setup sa shading. Tinatalakay ng aklat ang paglalapat ng texture maps sa mesh. Isang hakbang na nangangailangan ng maingat na pagtutugma ng dalawang-dimensional na imahe at tatlong-dimensional na hugis. Hindi ito simpleng dekorasyon. Kung mali ang pagkakalapat, pwedeng maunat, maputol o maging hindi natural ang pattern sa modelo. Sa praktikal na produksyon, ang mahusay na material at texture ay kadalasang nagbibigay ng higit na kredibilidad kaysa sa pagdaragdag ng sobrang geometry. Kaya nakakatulong ang aklat sa baguhan na isipin ang visual detail bilang kombinasyon ng ibabaw, ilaw at anggulo ng kamera, hindi bilang pagdami lamang ng polygons. Ang ganitong pagtingin ay mas matipid sa oras at mas madaling iakma sa iba-ibang uri ng proyekto. Ika-apat, ilaw, kamera at rendering bilang pagsasali ng 3D scene sa nakikitang resulta. Ang paggawa ng modelo ay hindi pa katumbas ng tapos na imahe o video. Ipinapaliwanag ng aklat ang papel ng ilaw, kamera at rendering sa pagbibigay ng huling anyo sa isang eksena. Ang ilaw ang tumutulong magpakita ng hugis, lalim, kulay at karakter ng material. Ang kamera naman ang nagtatakda kung ano ang makikita ng manonood mula sa komposisyon hanggang sa pananaw. Sa rendering, kinukwenta ng software kung paano magiging larawan o mga frame ng animation ang lahat ng elementong ito. Ang pagkakasunod na ito ay mahalaga dahil pwedeng tama ang modelo, ngunit hindi pa rin maging malinaw o kapani-paniwala kung mahina ang ilaw at framing. Hindi dapat tratuhin ang lighting bilang huling dagdag lamang. Maari nitong idiin ang mahalagang bahagi ng object, magtago ng hindi kailangang detalye, o magbigay ng partikular na mood sa eksena. Para sa isang baguhan, kapaki-pakinabang ang pagtingin ng aklat sa rendering bilang bahagi ng workflow at hindi hiwalay na teknikal na proseso. Kailangan ding isaalang-alang ang balanse ng kalidad at oras ng pag-render, lalo na kung ordinaryong computer lamang ang gamit. Sa pamamagitan ng mga pundasyong ito, mas mauunawaan ng mambabasa kung bakit kailangang subukan at ayusin ang scene bago gumawa ng maraming final output. Ito ay praktikal na disiplina sa anumang 3D project. Panghuli, animation, pag-export at komunidad bilang huling bahagi ng malikhaing produksyon. Hindi natatapos ang paggamit ng Blender sa pagbuo at pag-render ng isang nakapirming eksena. Sinasaklaw din ng Blender for Dummies ang animation, pati ang pag-export at pagbabahagi ng mga gawa. Sa animation, ang mahalagang ideya ay ang pagbabago ng mga katangian sa paglipas ng oras, gaya ng posisyon, pag-ikot o scale ng object. Sa pamamagitan ng mga keyframe at timeline, nagiging organisadong seri ng pagbabago ang galaw sa halip na magkakahiwalay na manumanong edit. Ito ang pundasyon para sa simpleng motion at sa mas malawak na animation work. Mahalaga rin ang pag-export dahil ang output ay kailangang tumugma sa paggagamitan nito, gaya ng larawan, video o file na ilalagay sa ibang software at platform. Ang technical na pagpili rito ay may epekto sa compatibility, laki ng file at kalidad ng resulta. Bukod sa mga tool, kinikilala ng aklat ang halaga ng komunidad ng Blender bilang patuloy na mapagkukunan ng tulong at kaalaman. Makatuwiran ito para sa open source software kung saan mabilis magbago ang mga bersyon at malawak ang mga espesyalidad ng users. Hindi kapalit ng aklat ang pakikipag-ugnayan sa komunidad at hindi rin kapalit ng komunidad ang sistematikong pag-aaral. Magkasama silang nagbibigay ng mas matibay na paraan upang magpatuloy ang isang baguhan matapos ang unang mga aralin bilang pagtatapos. Ang Blender for Dummies ay angko para sa mga taong unang beses gagamit ng Blender, mga lumilipat mula sa ibang 3D software, at mga independent creator na gustong magkaroon ng maayos na pundasyon sa modeling, material, texturing, lighting, rendering, at simpleng animation. Magikinabang din ang mga mag-aaral, hobbyist, at maliliit na creative team na kailangang umunawa sa buong proseso, hindi lamang sa isang makitid na bahagi nito. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang pag-ayos nito ng mga konseptong kadalasang tila magkakahiwalay sa loob ng interface ng Blender. Sa halip na matutong mag-click ng ilang utos nang walang konteksto, mas nakikita ng mambabasa kung bakit nauuna ang isang hakbang at paano nito naapektuhan ang susunod. Natatangi ito sa mga maiikling beginner guide dahil mas malawak ang saklaw at mas inilalapit ang Blender bilang kumpletong production tool. Hindi lamang ito mabilisang tutorial para makagawa ng isang particular na output. Mas malapit ito sa isang matibay na reference na maaring balikan habang sumusubok ng sariling proyekto. Gayunman, ang lawak nito ay nangangahulugang kailangan pa rin ang aktual na pagsasanay at maaaring kailanganin ang mas espesyalisadong material para sa advanced na character rigging, simulation o mataas na antas ng visual effects. Bilang panimulang aklat, mahalaga ang lakas nito sa malinaw na estruktura, teknikal na saklaw at pansin sa karaniwang pagkakamali ng taong natututo ng mag-isa. Para sa mambabasang handang mag-practice, nagbibigay ito ng mas organisadong paraan upang gamitin ang malawak na kakayahan ng Blender. Kung gusto mong sumuporta Jason Van Gumster, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.